Náš nebeský Otče, skláňame sa pred Tebou i teraz podvečer a prosíme o Tvoju prítomnosť v túto chvíľu. Túžime stretnúť sa s Tebou, kedy otvoríme Tvoje slovo a budeme študovať knihu proroka Jána a v nej zjavenia týkajúce sa charakteru Pána Ježiša a budúcich udalostí. Prosíme o prítomnosť Ducha Svätého, aby sme rozumeli a chápali posolstvo pre náš život a pre našu dobu. Ďakujeme Ti za to, že i dnes večer príjmeš naše pozvanie a budeš uprostred nás, že nám dáš tú milosť, aby sme porozumeli a pochopili Tvoje slovo. Amen. Takže dnes nás čaká lekcia v súvislosti s hodinou súdu. Otvoríme si zjavenie 14. kapitolu a tam je ten verš, nad ktorým sa budeme dnes zvlášť zamýšľať. 14. kapitola knihy zjavenia, 6. a 7. verš. A videl som iného anjela letiaceho prostriedkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu, a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaniete sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Lebo prišla hodina jeho súdu. Je tu výrok. Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Lekcia 14, ktorú sme študovali, má názov Nastala hodina súdu. Zjavenie 11. kapitola, 18. verš. A rozhnevali sa národy a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas dať odplatu tvojim sluhom prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, a aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. Kontext tohoto veršu hovorí o hlase, o siedmom trúbení. A verš hovorí, že sa rozhnevali národy a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení. Na jednej strane, v dobe rozhnevania sa okolitých národov, v dobe, kedy bude medzi národmi úžasné vrenie, áno, kedy ten výraz rozhnevali sa národy a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, charakterizuje určité obdobie, ktoré Pán Boh predpovedá a o ktorom Pán Boh jasne hovorí, že na túto zem príde. Je to vlastne už akési finále 7. kapitoly zjavenia, kde sme spomínali tých štyroch anielov na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri vetry, a bolo im povedané, aby neškodili zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Pamätáte ešte? Ale že keby to tí štyria anieli neboli držali ten vietor, teda tie štyri vetry, na rôznych stranách, takže by už dávno bolo nastalo to vrenie medzi národmi. V podstate sme si povedali, že my sme v takej dneska situácii, kedy to už štátnici konštatujú, ľudia priamo nezainteresovaní na duchovných veciach konštatujú, že je tu niečo nad nami, čo drží vlastne ten hnev národov, aby nevypukla ďalšia svetová vojna. Podstatne menšie impulzy stačili k tomu, aby vypukla prvá svetová vojna. Podstatne menšie impulzy než tie, ktorých svedkami sme my v tej súvislosti dnešnej politickej scény. A takže žijeme v dobe, kedy skutočne tie nebeské mocnosti držia, ako keby na silu držali tých politikov, tých štátnikov, aby nedošlo k výbuchu, aby nedošlo k explózii. Áno? Že to není zásluha nejakých mierotvorcov, ľudí na tejto zemi, ale predovšetkým je to Božia milosť, že ešte stále je tu akýsi čas zhovievania, až dokiaľ nedôjde k zapečaťovaniu, áno? K zapečateniu tých, ktorí chcú prijať Božiu milosť. Rozhnevali sa národy a prišiel tvoj hnev, ale prišiel aj čas mŕtvych, aby boli súdení. Keď sme študovali knihu proroka Daniela, tam sme si ukázali na tej línii prorockej, na tej chronologickej línii jednotlivých proroctiev, že Pán Boh mal vo svojom, v úvodzovkách diári, naplánované určité časy, ano, termíny, príchod časov. Mohli by ste povedať niektorý termín, ktorý sme si dokázali, že bol teda jasne naplánovaný Pánom Bohom? Máte takýto termín nejaký? Výborne, príchod Mesiáša. Áno? Keď nastala plnosť času, poslal Boh svojho syna. Áno? Nastala plnosť času a prichádza. Teda v dobe, kedy prorocky bol určený čas, aby prišiel Mesiáš, Mesiáš prišiel. Ešte nejaký termín sme hovorili, ktorý nastal, prišiel. Ukrižovanie Pána Ježiša Krista. Nastalo v presne prorocky predpovedanom čase. Pán Ježiš bol ukrižovaný vtedy, kedy on dopredu predpovedal a povedal, ešte neprišiel môj čas. A neprišla moja hodina. On vedel presne na deň, kedy bude musieť zomrieť. Keď sa naplnil čas, áno, nielenže poslal Boh svojho syna, ale aj jeho syn bol obetovaný, zomrel na Golgate. Ešte poznáte nejaký čas, ktorý nastal? Chrámoval. Áno, no to bolo v súvislosti s ukrižovaním Pána Ježiša. Vtedy, áno. Potom prichádza, áno, áno, potom prichádza to obdobie do roku 1844. Prakticky posledný termín v súvislosti s proroctvami, posledný dátum, ktorý je možné teda vyčísliť v tom nádhernom, v tej nádhernej panoráme proroctiev, ako idú Daniel 2. kapitola, Daniel 7., 8., 9. kapitola, áno, 11. kapitola, potom zjavenie, to je jedna nádherná prorocká línia. Tak tam máme ten rok, posledný prorocký rok 1844. Áno? Tento rok je rok, ktorý znamenal vôbec v tom treťom reformačnom prúde, ktorý vyšiel z Ameriky, v tom predadventnom hnutí veľký medzník v súvislosti s funkciou Pána Ježíša, ktorú mal začať od tohoto roku vykonávať. Od toho roku 1844. Pripomenieme si aspoň niektoré tie udalosti. Tá časová línia, jak ju máme na tomto grafe znázornenú, hovorí o tom období, tom najdlhšom prorockom období. My sme si to obdobie rozdelili na niekoľko etáp. Toto je obdobie 70 týždňov, z toho obdobia 2300 večerov a rána, alebo 2300 prorockých dní. Týchto 70 týždňov je vymerané tvojmu ľudu. Tých 70 týždňov, alebo 490 rokov, bola doba, ktorú Pán Boh poskytol izraelskému národu, aby sa stotožnil s myšlienkou príchodu Mesiáša, aby sa pripravil na príchod Mesiáša, aby rozpoznali Mesiáša na základe starozákonných proroctiev a prijali ho ako opravdového Mesiáša. Všimnite si, že to, čo ste spomínali, tieto dátumy boli presne stanovené. Príchod Mesiáša, krst Mesiáša, ukrižovanie Mesiáša a ukončenie doby izraelského národa. Áno? Tých 70 týždňov a potom, ktoré sa delí na 7 týždňov, 62 týždňov a posledný týždeň, toto veľmi dobre rozpoznali už Izraeliti, áno, v dobe Pána Ježiša. Dokonca v tom prvom storočí, a odtedy sa traduje aj výrok, že prekliatý prst, ktorý študuje knihu proroka Daniela. Pretože v tomto roku, alebo v tej dobe, rozpoznali veľmi dobre, že všetky proroctvá v súvislosti s príchodom Mesiáša sa naplnili v živote Ježíša Krista. A dá sa povedať, že takmer materialistický dôkaz toho, že Ježíš Kristus bol Bohom zasľúbený Mesiáš, boli práve Danielove proroctva. Danielove proroctva pre Židov znamenali v úvodzovkách katastrofu pre tých, ktorí nechceli prijať mesiášstvo Pána Ježiša. Pretože tam je úžasne silný, takmer materialistický dôkaz toho, že Ježiš Kristus bol skutočný mesiáš, ktorého Pán Boh zasľúbil, aby prišiel. V tejto súvislosti sa musíme zmieniť o starozákonnej svätyni. Není možné, aby sme chápali úlohu mesiáša, úlohu súdu z pohľadu novozákonnej doby bez toho, aby sme neporozumeli ten starozákonný význam. Pamätáte si ešte, keď sme študovali 9. kapitolu knihy proroka Daniela, tam sme si povedali niečo bližšie o súde v súvislosti so svätyňovou službou. Dneska, skôr ako budeme hovoriť o súde z toho prorockého pohľadu, si zase povieme niečo bližšie z toho historického. Toto je obraz, ktorý nám ukazuje svätyňu, ako ju Mojžiš pôvodne vystavil po príkaze, ktorý mu Pán Boh dal. Bola to putujúca svätyňa, teda svätyňa prenosná, ktorú Izraeliti rozbalili a zase zbalili, keď putovali. Táto svätyňa, všetko, čo sa tam nachádzalo a všetko, čo sa odohrávalo na nádvorí alebo v svätyni, alebo v svätyni svätých, všetko malo veľmi úzky súvis so súdom. Súd, áno, to je to, čo dneska ako študujeme. A rád by som sa teraz pozrel na túto starozákonnú svätyňu práve z pohľadu súdu. Ako Židia rozumeli, ako Izraeliti rozumeli slovíčku súd. Mali trošičku iný nejaký vnem na toto slovíčko súd, ako my. Keď vám niekto spomenie súd, tak väčšinou vám naskakujú zimomravky, pretože nikto nechce mať s tým nič spoločné. Ale Izraeliti, keď počuli slovo súd, pre nich to bolo, malo úplne inú asociáciu, to vyvolávalo. Pre nich to bolo niečo, na čo sa mohli tešiť. Na čo sa aj právo mohli tešiť, pretože vtedy, keď prišiel Jom Kipur, deň súdu, vtedy boli zbavení všetkých vín, všetkých hriechov, vtedy bola zlikvidovaná ich zlá minulosť. Jom Kipur, deň súdu. Čo pre nich znamenal vlastne tento súd? Toto je veľmi dôležitý prvok v pohľade na knihu Zjavenia. Aby sme rozumeli knihe Zjavenia a vôbec aj dňu súdu, nastala hodina Božieho súdu, jak je to tam, my musíme porozumieť symbolike svätyne a vôbec svätyňa kontra súd. Prečo? Nebudeme čítať všetky verše, ale určite niektoré vám spomeniem. Keď budete dobre skúmať knihu Zjavenia, študovať knihu Zjavenia, v každej kapitole knihy Zjavenia nájdete nejaký predmet, ktorý má niečo dočinenia so svätyňou. Áno, tak, jak ju Mojžiš tam postavil. A vôbec aj so službami v svätyni. Len veľmi stručne. Zjavenie 1. kapitola 20. verš je spomínaný svietník. V 2. kapitole, v 1. aj 5. verši svietník, ktorý sa nachádzal vo svätyni. V 3. kapitole 12. verši je spomínaný pravý chrám a v 9. verši falošný chrám. V 4. kapitole trón, teda starozákonný symbol na Boží trón je truhla zmluvy. Áno, truhla zmluvy, to je Boží trón. Tam Pán Boh sídli, tam Pán Boh, tam je zlutovnica, odtiaľ vychádzajú pokyny v ten rozhodujúci deň. V 5. kapitole v 6. verši máte obeť na oltári. Opäť spomínaný, opäť oltár bol na nádvorí. Obeť sa tam každodenne prinášala. V 6. kapitole 9. verši krv preliata pri základoch oltára je spomínané. To sa odohrávalo denne, keď boli prinášané obete a obetovaní baránkovia na nádvorí. Krv bola vylievaná k základom oltára. V 7. kapitole 4. až 8. verš je spomínaných 12 pokolení táboriacich okolo svätyne. Oni mali presne stanovené miesto, oni boli presne rozdelení, teda okolo tej svätyne. V 8. kapitoli 2. verš anieli, ktorí sú prítomní vo svätyni. 3. verš oltár na kadenie, zase obraz o svätyne spomínaný. V 9. kapitole Zjavenia 4. verši zapečatení veriaci. V 10. kapitole 7. verš slávnostné trúbenie. Toto bolo spojené so svätyňou, keď sa ohlasoval jubilejný rok. 11. kapitola, 1. 2. verš, svätyňa a nádvorie. 12. kapitola, 17. verš, 10 Božích prikázaní prítomných v truhle zmluvy vo svätyni. 13. kapitola, 8. verš, obeť na zápalné oltári. 14. kapitola, 4. verš, sviatok prvotín, teda kňazi, ktorí slúžia vo svätyni. 3. verš, trón, svätyňa. 15. kapitola, 5. 6. verš, anieli v chráme. 16. verš, 16. kapitola spomína vyliatie čaše Božieho hnevu. Čaše sa nachádzali, boli to náboženské nádoby, ktoré Nabuchodonozor ukradol z jeruzalemského chrámu, teda zase patrili k základnej výbave svätyne. 17. kapitola, 4. a 12. verš, svätyňa protivníkov je tam spomínaná, kňažná, spojenci, teda kontra. 18. kapitola, 2. verš, hlavné mesto Babylon, spomínaný ako Boží nepriateľ. Svadba Baránková, čisté rúcho, 19. kapitoli. 20. kapitola hovorí o súde, duše postihnuté pre svedectvo. Stánok, sviatosť stánkov, že Boží ľud bude s Pánom Bohom, verš 2, kapitola 21.3. No a 22.11, kto robí neprávosť, teda odsúdenie v deň zmierenia, deň súdu. Toto sú miesta, ktoré keď dôkladne študujeme, nachádzame, že celá kniha Zjavenia je ako keby popredkávaná obrazmi zo svätyne. Prečo Ján spomína v každej kapitole niečo zo svätyne? Čo má spoločné a čo má dočinenia kniha Zjavenia so svätyňou? Pamätáte si ešte, keď sme študovali knihu proroka Daniela, tak sme si povedali, že vrchol proroctiev knihy proroka Daniela je vlastne záležitosť svätyne. Bolo to v súvislosti s týmto obdobím. Pozrite, zhruba tento graf sme mali, kde sme si ukázali, že Daniel 2. kapitola. Ďakujem pekne. Daniel 2. kapitola. Proroctvo o budúcnosti sveta. Daniel 7. kapitola, to isté proroctvo, ale podrobne rozvedené na základe tých šeliem. Daniel 8. kapitola, ešte podrobnejšie rozvedenie, ale už je tu detailný zápas medzi Gréckom a Medoperziou. Daniel 9., 10. až 12., áno, ale vrchol je Daniel medzi 8., až bude 2300 krát večerov a rán, bude ospravedlnená svätyňa. Vrcholom proroctiev, Danielových proroctiev, bola svätyňa. Bolo ospravedlnenie svätyne, bolo očistenie svätyne. Pretože svätyňa zjavuje priam jadro, priam centrum, áno, riadiace centrum, dá sa povedať, tej Božej vlády. Tam sa odohrávalo všetko a keď sa spýtal, no dokedy bude Pán Boh toto trpieť, dokedy bude pošlapávaná svätyňa, dokedy budú sväté veci znevažované, a anjel mu odpovedá, no až bude 2300 krát večerov a rán, potom bude ospravedlnená svätyňa. Teda vrcholom je vlastne otázka, kedy to pošlapávanie Božej pravdy skončí. A anjel dáva odpoveď, až bude 2300 krát večerov a ráno, potom to bude. Áno, vrcholom Daniela bola svätyňa, bolo očistenie svätyne. Kto ho očisťuje, kto môže očistiť svätyňu? Čím bola očistená svätyňa? No a to je vlastne to, čo musíme pochopiť, aby sme mohli porozumieť tomu novozákonnému očisteniu. Aby sme pochopili samotné jadro evanjelia aj trojanielského posolstva. Teda v starozákonnej svätyni, áno, tak ako sme ju mali predstavenú v tom modele Mojžišových kníh, sa odohrávalo niečo veľmi dôležité. Každý deň, áno, prichádzali ľudia, Izraeliti, Židia, ktorí zhrešili a prinášali svojho baránka. Priniesli svojho baránka na nádvorie, tam mu boli zviazané nohy, bol položený na oltár a bol Izraelita, ktorý zhrešil, alebo teda vyznával svoj hriech, položil svoju ruku na hlavu toho obetného zvieratka a druhou rukou ho podrezal, zabil ho. Áno? Tú krv, ktorá vytekala z tohoto zvieratka, zobral kňaz a išiel do svätyne. Namočil svoj palec do tej krvi a dotkol sa rohov oltára. Zobral tú krv v svätyni a pokropil tou krvou, áno, tú oponu, a teda krv sa tam naniesla dovnútra.
vrátil sa späť k oltáru a zbytok krvi vylial pod ten oltár. Týmto vlastne symbolicky preniesol vinu z toho hriešníka. Ten Izraelita, ktorý zhrešil a povedal, áno, včera som zbil toho a toho, alebo som ukradol a už proste nejaký hriech sa dopustil. On ho priznal a vyznal ho na hlavu toho zvieratka. A ten baránok bol ním samotným popravený, zabitý preto, že ten hriech, ktorého sa on dopustil, je vlastne smrtiaci, má smrtiaci účinok pre toho baránka. Že za ten hriech musí tiecť krv. Ten hriech potrebuje mať preliatú krv a ten hriech vlastne toho baránka zabil. Ten Izraelita videl, že keby on nebol zhrešil, ten baránok by bol žil. Ale pretože on zhrešil a musí ten hriech vygumovať a zlikvidovať, tak ten jeho hriech zabíja toho baránka. Je to on, kto sa toho hriechu dopustil a on zabíja toho baránka tým svojim hriechom. Áno? Toto bolo im veľmi jasné. Keď kňaz zobral krv baránka a vniesol ju do svätyne a pokropil ňou tam tie steny, to znamenalo, že tá vina, ktorá prešla z hriešníka na toho obetného baránka, ktorý kvôli tomu hriechu zomiera a je popravený, takže symbolicky sa dostával, alebo obrazne sa dostával ten hriech na baránka. Ďalej sa dostáva ten hriech cez krv baránka až do svätyne, agrohom oltára. A dotyčný hriešník Izraelita odchádza domov spokojný. Svoj hriech je, môžeme veriť tomu, že ten jeho hriech zostal v tej svätyni. Že prostredníctvom baránka, prostredníctvom kňaza sa ten hriech dostal do svätyne. Teda on ako keby prešiel tým odsúdením za hriech, ktorý spáchal, túto prvú etapu cesty víťazne. Prečo? Lebo mohol priniesť obeť. Na miesto svojej krvi bo tiekla krv toho baránka. Prosím vás, toto sa odohrávalo celý rok. Celý rok táto služba prebiehala. Každý Izraelita mal možnosť prísť a týmto spôsobom sa zbaviť hriechu. Ale hriechy, ktoré tam boli prinášané v priebehu celého roku do tejto svätyne, celý rok sa tam nanášali, celý rok vlastne vyznávali a to tam bolo. To tam zostávalo obrazne povedané. Prišiel deň. Deň súdu ho volali. Deň súdu v izraelskom národe bol deň, kedy sa rozhodovalo, či Pán Boh tie hriechy zlikviduje, čo sme sa tento rok dopustili, alebo či nám zostanú na našom národe. Keď by ich Pán Boh zlikvidoval, tak my môžeme mať istotu, že budúci rok zase Pán Boh bude s nami, bude nás chrániť od nepriateľov, bude strážiť naše hranice, nepríde sucho, nepríde všelijaký hmyz, proste bude dobre. Bude to Božie priznanie. Z toho si môžete tak len predstaviť, s jakým napätím oni čakali deň súdu. A to bola ten Jom Kippur, tá obrovská slávnosť, na ktorú sa Izraeliti tešili alebo pripravovali na ten zvláštny deň. Tento deň, ktorý prišiel, deň zmierenia sa tiež volala. No? Všimnite si, že deň súdu a deň zmierenia bol ako keby jeden názov, ale pre nich súd neznamenal odsúdenie, ale zmierenie. Preto ho volali ten deň súdu, deň zmierenia. Preto sa naň radovali a tešili, lebo to znamenalo, že dojde k zmiereniu, k vyrovnaniu, k priznaniu z Božej strany. To pre nich bolo evanjelium, to bolo niečo úžasné. Pán Boh nás príjme. Celý týždeň sa mali na to veľmi úzkostlivo a starostlivo pripravovať. V priebehu toho týždňa bol určený čas na pokánie, na vyznávanie hriechov, na odpustenie si hriechov. Mali za úlohu všetky hriechy, ktorých sa dopustili, dať do poriadku so susedmi, vyrovnať sa proste. Nesmelo zostať na žiadnom Izraelitovi Áno, lpieť nejaké previnenie, niečo, čo by si nebol dal do poriadku. Celý ten týždeň mali za úlohu spytovať si svedomie, navštevovať, prosiť o odpustenie, vrátiť, čo si požičali, čo proste dávať všetko do poriadku, očisťovať sa, pripravovať sa. Keď prišiel deň súdu, alebo deň zmierenia, celý izraelský národ očakával tak, čo? Vyznali sme všetky hriechy. Nezostalo na nás niečo, čo by nám Pán Boh nemohol odpustiť? Čo sa stane s veľkňazom? Príjme ho Pán Boh? Príjme Pán Boh jeho obeť, ktorú prináša za nás? Vráti sa zo svätyne svätých živý, alebo nie? Biblia o tom nehovorí. Skôr tradícia spomína, že veľkňaz, keď vchádzal do svätyne svätých, tento deň zmierenia alebo deň súdu, mal pripevnený opasok, alebo teda lano. A toto lano trčalo až proste veľmi dlhé, áno, nechával ho vonku a on šiel dnu. A on mal ten slávnostný úbor, tam mal také granátové jablčka a tomu to tak zvonilo, cingalo. A oni teraz všetci, celý národ bol zhromaždený okolo tej svätyne, keď tam on vošiel dnu. Pretože ten deň mal určitý obrat, áno. Oni dbali na to teda, aby došlo k vyznaniu, k očisteniu. To bol, a keď boli už pripravení, ten deň zobrali tých dvoch kozlov, jednoho losom určili, že je kozel hospodinov, druhý Azazelov, toho hospodinov ho zabili a z jeho krvou veľkňaz vchádza do svätyne. Očistil, pokropil tou krvou toho baránka najskôr svätyňu, pretože na tohoto baránka sa nevyznával žiaden hriech. Tento baránok bol určený na to, aby sňal vinu tej svätyne za celý ten rok. Bola tak krv toho baránka tam prinesená do tej svätyne a on vchádza s tou krvou cez svätyňu do svätyne svätých, prichádza pred tú truhlu zmluvy a kropí tú zlutovnicu. A toto bol ten kľúčový okamžik, kedy ano, v tej svätyni svätých prebývala Božia sláva, Božia prítomnosť, oblak. Áno, bol tam alebo svietiaci oblak, takže oni to priamo vnímali ako Božiu prítomnosť. No a tradícia hovorí, že teda keď by náhodou nedošlo k vyznaniu všetkých hriechov v tom izraelskom národe, že by tam bol nejaký hriech, tak ten kňaz, veľkňaz tam zahynul. Biblia o tom nepodáva správu, že by nejaký veľkňaz sa zo svätyne nevrátil. Ale no, izraelská tradícia hovorí, že v určitom období za panovania jednoho kráľa izraelského sa trikrát vracal, teda trikrát vyťahovali mŕtvych veľkňazov z tej svätyne. Áno, ale hovorím, v Biblii to nie je napísané, len tradícia, čo to spomína. Teda celý ten národ trpol, či všetky hriechy vyznali. Áno, či tam není niečo také, čo by nebolo na tom národe, čo by niečo nezostalo. To hovorím len na dokreslenie toho, aby sme si uvedomili, že ten Izrael, ten národ izraelský túžil po zmierení, túžil prežiť istotu Božieho priznania. Pán Boh sa k nám priznal. No a preto, keď ten veľkňaz vyšiel s tou krvou, teda vyšiel ako zvíťazne odtiaľ von, tak vlastne priniesol správu tomu národu. Hriechy, ktoré sme v priebehu celého roku vyznávali na našich baránkov a dostali sa do svätyne, tieto hriechy, tá krv toho Božieho baránka, ktorá bola prinesená z Mila a Pán Boh odpustil Izraelitom hriechy celého roku. Očistil svätyňu. Táto krv, ktorá očisťovala svätyňu, bola ako keby tie hriechy, ktoré ona obsahovala z tej svätyne, boli symbolicky vložené na hlavu kozla Azazela a ten bol vyhnaný do púšte, ho roztrhala tráva zver. To bolo zase symbolicky ukázané, že čo sa stane s hriechmi, ktoré Boží ľud vyznal a dostali sa do svätyne. Že nakoniec sa dostanú na hlavu toho pôvodcu. K tomu si ale ešte niečo povieme. Keď sa toto stalo, tak Izrael prepukol v úžasné nadšené ovácie. Potom nasledovalo 7 dní radosti a úžasných osláv, pretože Pán Boh ich prijal. Pán Boh ich zmieril sám so sebou, ako došlo k zmiereniu. To bola úžasná, nádherná slávnosť a plná radosti, kedy oni vedeli, že došlo k zmiereniu medzi Pánom Bohom a nimi. Že všetky tie hriechy, ktorých sa dopustili, už neexistujú. Už Pán Boh nevníma, neberie, už sú zlikvidované. Deň zmierenia, deň súdu.
Toto znamenalo v starom zákone pre Izraelitov očakávať deň súdu. My sme si svojho času ukázali na tú paralelu medzi svätyňovou službou na zemi a medzi tou Božou službou v nebeskej svätyni. Hovorili sme o tom, že tak ako na v tej pozemskej svätyni prebiehal tak ako v tej pozemskej svätyni prebiehali celý rok určité presne stanovené obrady podľa presne predpísaných teda pravidiel, ktoré Pán Boh určil, že to bolo všetko len akýmsi obrazom, modelom, predobrazom na to, čo sa má odohrať v reáli, v skutočnosti. Že každý detail tejto svätyňovej služby ukazoval na niečo ďaleko hlbšie a podstatnejšie. No a skutočne, keď si zoberieme, že toto bola len symbolika, len tieň, len akýsi náznak, akási inscenácia, ktorá sa tam celý rok robila a boli do nej zatiahnutí všetci Izraeliti kvôli tomu, aby si uvedomili to, čo sa odohráva v reáli, v tej skutočnej svätyni nebeskej. Aby pochopili, že aj tam bude vystupovať baránok, aj tam bude vystupovať kňaz, aj tam bude hrať rozhodujúcu úlohu krv baránka. Aj tam bude v hre svätyňa a sväté veci, ktoré budú znečistené alebo pošlapané tým hriechom. Aj tam bude musieť nastať deň zmierenia, kedy dôjde k očisteniu toho. Toto všetko oni mali vnímať. Pretože tá ich účasť na tom malom divadielku v priebehu roku, áno, nemala byť finálnym, cieľovým, tým posledným slovom. Žiaľ, že sa tak stalo v izraelskom národe. Že mnohí vlastne v tých obetiach našli akési uspokojenia. Mysleli si, že Pán Boh ako je šťastný a spokojný, keď sa mu prináša toľko obetí, toľko obetných zvieratok. Namiesto toho, aby si uvedomili, že Pán Boh tie obetné zvieratka nepotrebuje. Že ich oni potrebujú na to, aby si uvedomili, koho symbolizuje to obetné zvieratko. Žiaľ, že toto prehliadli. Teda v tej nebeskej svätyni sa bude odohrávať niečo obdobné, veľmi podobné tomu, čo sa odohrávalo na tej pozemskej svätyni. Zvlášť položený dôraz je na ten úžasný význam, kozmický význam, ktorý to má jak pre celú zem, tak potom aj pre celý vesmír. Vesmír v súvislosti s pochopením povahy a charakteru Pána Ježiša Krista. Teda nebeská svätyňa, ktorá predstavovala, áno, ktorú predstavovala tá pozemská svätyňa, mala, jak pozemská svätyňa mala svojho najvyššieho kňaza, ktorý bol prostredníkom medzi Izraelitmi a Pánom Bohom, takisto tá nebeská svätyňa má svojho kňaza. Áno. Pán Ježiš Kristus plní ale v tomto procese niekoľko funkcií. On sa stal Božím baránkom, ktorý prišiel na to nádvorie, na našu planetu. Na tom nádvorí na Golgate bol postavený oltár a ten náš baránok tam bol obetovaný. Teda Pán Ježiš sa stal Božím baránkom, ktorý na tom nádvorí položil svoj život. Pán Ježiš zároveň symbolizuje aj to umývadlo, vodu života, áno, ktoré je možné sa očistiť od všetkých hriechov. On je aj tým svietnikom, ktorý osvetľuje cestu života, áno, ktorý ho symbolizuje. Tých 7 svietnikov, o ktorých sme hovorili, alebo teda ten symbolický svietnik v svätyni je on, ktorý povedal, ja som svetlo sveta. Bolo to v deň Veľkého sviatku, Veľkej noci, kedy slávnosti prebiehali deň noc, dá sa povedať, pri týchto veľkých židovských sviatkoch sa svietilo a na nadvorí boli zažaté tiež obrovské svetlá. Pri jednej také príležitosti Pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, ktoré vám svietím, na ktoré máte hľadieť. On bol aj chlebom života. Symbolizovali ho
z tých, sedem, tých chleby preduloženia vo svätyni. Áno? Vlastne boli poukazom na ňo, ako na chlieb života. On je aj ten, ktorý sa prihovára a ten prostredník, ktorý sprostredkováva spojenie medzi človekom a Bohom. On, všimnite si, že všetko toto bolo namierené na pána Ježiša. Teda malo ukazovať na ňo, ukazovať na jeho charakterové vlastnosti, na jeho povahu, na jeho dielo. Toto všetko malo nám ďaleko lepšie a lepšie približovať, kto je on, čo je on, aké dielo vykonáva. Každý ten jednotlivec si toto mal všetko uvedomovať. Teda pán Ježiš ako baránok, pán Ježiš ako kňaz, ktorý berie svoju vlastnú krv a ide do svätyne. Keď pán Ježiš zomiera na tejto zemi, keď potom, keď pán Ježiš bol obetovaný ako baránok, keď bol vzkriesený a po vzkriesení odchádza do svätyne, do tej nebeskej svätyne, tak ako Mesiáš, ako Boží baránok, splnil funkciu baránka, obetného baránka, bol popravený. Po vzkriesení prijíma funkciu koho? Kňaza a vchádza s krvou, alebo respektíve so zásluhami svojej krvi, ktoré vydobil vo funkcii baránka sám do nebeskej svätyne, aby tam sa prihováral za nás. Po tých 40 dňoch, jak chodil po tejto zemi a zjavoval sa, ukazoval sa učeníkom a dal im sľub, že ide im pripraviť miesto a keď im pripraví miesto, zase sa vráti pre nich a vezme si ich, aby aj oni boli tam, kde on. Jak im dal tento sľub? Odchádza. Oni ho vidia na vlastné oči, odchádza. Odchádza, aby sa prihováral vo nebeskej svätyni. Ako mohli oni rozumieť, čo vlastne on ide, kam ide, čo bude tam robiť? No oni sa na to moc nepýtali, lebo oni vedeli, že on odchádza a bude robiť funkciu prímluvcu. Apoštol Pavel v epištole Židom to krásne rozoberá. Áno? Že tam máme jediného prostredníka, ktorý je medzi nami a medzi nebeským Otcom, Ježíša Krista, toho spravodlivého. On, ktorý vlastne dáva zásluhy svojho života, svojej preliatej krvi. No a druhá fáza tej jeho služby, prvá bola byť baránkom. Druhá fáza je byť kňazom. No a musí prísť aj v tej nebeskej svätyni k dňu zmierenia, k dňu súdu. Nastala hodina súdu. Čo sa vtedy bude diať? Čo by sme očakávali, že bude baránok robiť? Že príde na našu zem, aby si nás zobral? To bol omyl, ktorý sme študovali v zjavení 11. kapitole, že? Ho prežili veľmi trpko. Lenže tým, že má dôjsť k očisteniu nebeskej svätyne, tým, že sa má naplniť proroctvo, až bude 2300 krát večerov a rán, bude ospravedlnená svätyňa. Teda očistená svätyňa. Pán Ježiš prijíma zase funkciu, priberá ďalšiu funkciu. Už mal, môžeme povedať, dve. Mal funkciu obetného baránka, potom mal funkciu kňaza, ktorý to dennodenne sprostredkováva a teraz prijíma, tieto dve ešte stále zostávajú platné, ale prijíma tretiu funkciu. Funkciu veľkňaza, ktorý v ten deň zmierenia má očistiť svoj ľud od všetkých hriechov. Má nastať súd, má sa rozhodnúť o všetkom. Má sa rozhodnúť o tom, kto bude mať podiel na prvom vzkriesení. Má sa posúdiť každý prípad tých, ktorí svoje hriechy vyznali, priniesli do tej svätyne. Keďže prijíma funkciu veľkňaza, ktorý bude likvidovať alebo očisťovať Izrael, teda Boží ľud, tak táto fáza súdu sa bude týkať Izraelitov v úvodzovkách toho duchovného Izraela, tých veriacich ľudí. Bude sa týkať len tých, ktorí svoje hriechy do tej svätyne priniesli, ale nebude sa týkať tých, ktorí nemali nič dočinenia so svätyňou. Toto by vám malo byť jasné, prosím vás. To je dosť taký podstatný moment. Pretože ten súd, ktorý začal od toho roku 1844, sa bude týkať domu Božieho. Božieho ľudu. Bude sa týkať všetkých tých, ktorí aspoň raz v živote vyznali svoj hriech baránkovi. Ktorých hriech bol prinesený do tej svätyne, pretože sa bude očisťovať nebeská svätyňa. Toto je dôležitý moment v tejto službe. Teda od toho roku 1844 pán Ježiš prijíma tú funkciu veľkňaza, ktorý v ten deň zmierenia očisťuje svoj ľud od hriechov, od tých vyznaných hriechov. Preberá sa prípad každého jednotlivca, či teda prešiel, dá sa povedať, až do konca života víťazne v nádeji na krv baránka, alebo nie. A tam sa rozhoduje, kto bude mať podiel pri druhom príchode, buď na skriesení, alebo na premenení. Áno, preto Biblia hovorí veľmi jasne, že len tí, ktorí víťazili až do konca života, ktorí áno, dostanú ten veniec spravodlivosti, ak píše apoštol Pavel, len víťazí. Ak niekto pred koncom života zradil Pána Boha, jak opustil napríklad, hovorí, aj Démas ma opustil zamilujúci tento svet, tak Pán Boh musí konštatovať, pri tomto súde, áno, ktorý prebieha, o tom budeme na budúce hovoriť veľmi podrobne, ako tento súd prebieha, akú funkciu tam má sudca a obhajca. Veľmi dôkladne si to povieme, ale Pán Ježiš tam už nemôže ako v takom prípade takmer nič spraviť. Že? Na budúce si budeme veľmi podrobne rozoberať práve detaily z toho súdneho procesu, ako prebieha. Dnes by som chcel teda potrhnúť tú myšlienku, ktorú sme čítali v zjavení 14. kapitole. Klaniajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zemi, lebo prišla hodina jeho súdu. Nastala hodina súdu. Čo znamená pre Izrael, Boží Izrael, duchovný Izrael, pre veriacich ľudí, že nastala hodina Božieho súdu. Nastala hodina jeho súdu. Keď Izraelitom v starozákonnej dobe nastala hodina jeho súdu, prosím vás, tam všetci o tom vedeli. Prali svoje rúcha. Dávali si do poriadku vzťahy. Lebo nastala hodina súdu. Lebo sa preberal ich prípad. Preberala sa ich situácia. Keďže proroctvá nám hovoria veľmi jasnou rečou, a my sme to už študovali, že od toho roku 1844 na tejto zemi vlastne, nad touto zemou, alebo nad obyvateľmi tejto zemegule, prebieha súd nad tými veriacimi od Adama, tými, ktorí spoliehali na Mesiáša, na záchrancu. Prebieha súd, to znamená, že sú posudzované, respektíve jaksi kontrolované tie záznamy v živote týchto ľudí. No a keď sa skončí, alebo teda prejde to posudzovanie alebo preberanie tých prípadov ľudí, ktorých žili a sú mŕtvi, zomreli, tak potom prejde na rad živých. Rad na živých. A keď budú preberané naše prípady, keď bude preberaný náš život, keď bude ten nebeský súd, jak si ten deň zmierenia zacielený na náš život. A to od roku 1844 to začalo. Preto od roku 1844 už v Biblii není nikde spomínaný nejaký rok. Ani rok 2000, ani 2004, žiaden rok. Tamto už není závislé na nejakom termínovníku, na nejakom kalendári, ale tam je to závislé už na stave na tejto zemi. Stave dozrievania. Áno? Takže keďže ten anjel hovorí veľmi jasným hlasom, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Keďže není pochybnosti o tom, že tá hodina jeho súdu prišla, od toho roku 1844 došlo, dá sa povedať, veľkému posunu aj na tejto zemi. Či v oblasti poznania vedecko-technickej revolúcie, tam má všetko toto korenia, začiatok, áno? Nárast špiritizmu v tej dobe. Proste ktorúkoľvek oblasti zoberieme, zistíme, že v tomto období ako začína taký frontálny útok. A že ľudstvo za toto obdobie sa v mnohom ako posunulo ďaleko, ďaleko dopredu, než za celé tie tisícročia predtým. Doba, v ktorej žijeme, a že v tejto dobe súdu sa rozhoduje o prípadoch, v nebesiach sa rozhoduje o prípadoch ľudí, ktorí žijú, ktorí žili. je dosť možné, že prípady tých, ktorí zomreli, sú dávno rozhodnuté. Tam nemajú problém časový, že by to nezvládli, nestihli. Ak Pán Boh dneska, dodnes čaká a Pán Ježiš ešte neprišiel, nie je to preto, že by ešte nestihol tých mŕtvych skontrolovať, kto bude mať podiel na prvom, alebo kto nebude mať podiel na tom prvom skriesení. O to tam nejde. Ale prečo Pán Boh ešte neprišiel, to nám dala odpoveď tá 7. kapitola. Kvôli nám, živým. A ten prvý anjel hovoril, viete si uvedomiť, že prebieha súd, že nebesia túžia ukončiť tú tragédiu na tejto zemi. Nebesia túžia, aby už bol koniec toho, čo sa tu odohráva. Aby už nemuseli pozerať na to katastrofálne utrpenie, na to nešťastie, na tú biedu. Túžia už, aby bolo koniec. Koniec tomu. Ale nemôžu. Prečo? Lebo čakajú. Čakajú na niekoho, kto ešte stále váha. Anjel hovorí, bojte sa Boha a dajte mu slávu. Lebo prišla hodina jeho súdu. Pretože prišla hodina jeho súdu, by ste sa mali. A teraz hovorí, báť Pána Boha a dať mu slávu. Čo to znamená? Na čo je vlastne položený dôraz? Bojte sa Boha. Teda žite ako v Božej prítomnosti. Žite ako keby Pán Boh stál vedľa vašej pravice. Majte k nemu maximálnu úctu. Buďte stále spojení s ním. Bojte sa Boha. Nie v tom strachu, v tom slova, význame slova strachu, ale v tej bázni, v tej úcte. Žite v jeho prítomnosti. A dajte mu slávu. Ako na inom mieste Biblia hovorí, oslavujte Pána Boha svojim telom i svojim duchom. Dušou, duchovým telom, čo je oboje Božie. Teda, jak po telesnej stránke oslavovať Pána Boha, tak po tej duševnej, duchovno-duševnej stránke oslavovať. Teda, jak svojim duchom, tak svojim telom. Čokoľvek robíte, či jete alebo pijete, všetko činte na slávu Božiu. Oslavujte Pána Boha. To je posolstvo prvého anjela. Ale tento anjel má preto taký nárok na ľudí, lebo im predtým prináša jedno úžasné posolstvo. Ktoré to je? V tom 6. verši. Ten anjel, ktorý letí prostriedkom neba, má večné evanjelium. Prosím vás, večné evanjelium, to je hlavné posolstvo. To je hlavné posolstvo tohoto, všetkých tých troch anjelov, ale aj tohoto. Evanjelium je radostná správa, je dobrá správa, ktorú sa ľudia musia dozvedieť, ktorú ľudia musia si vypočuť. A keď ju vypočujú, tú správu, keď ju príjmu, tak sa naozaj radujú. Tak naozaj prežijú radosť. My sme si už niekoľkokrát o tom hovorili. Čo znamená v kontexte knihy Zjavenia evanjelium, dobrá správa. Určite nie je to bu, bu, bu. Áno, pozor, lebo príde súd a rany budú dopadať na vás a ohne budú a bude mučenie prichádzať. Áno. To nikoho nemôže priviesť do radosti. To nikoho nemôže obšťastniť a obveseliť. To není dobrá správa. Áno, to je poriadny strašiak. Ale keďže ten anjel mal evanjelium, tak musel priniesť nejakú veľmi dobrú správu pre každého človeka. Ak my máme byť tým anjelom, angelos je posol, prostredník, ktorého Pán Boh poslal, tak by sme mali my prichádzať za ľuďmi tohto sveta a priniesť im takú správu, ktorá zmení ich životy. Ktorej sa potešia, zaradujú, ktorá ich spraví šťastnými. Darí sa vám to? Prinášať ľuďom takú správu, že už nemôžu byť radostnejší, ak sú, keď vy im to poviete a keď im oznámite takúto zvesť. To je funkcia toho anjela. Má prinášať evanjelium, radostnú správu. Prosím vás, je radostná správa, keď sa človek dozvie, že nezomrie? Odsúdený, keď sa dozvie, že nemusí zomrieť. Teraz som sa vrátil z nemocnice. Máme tam jednoho známeho a hovorí, no ležím tu už teda pár dní, áno, dlhšie tam už je, a musel som mnoho prehodnotiť. Zrazu mám čas rozmýšľať. A vidí tam všelijak postihnutých ľudí a tí tiež rozmýšľajú a hodnotia svoje životy. A toto som mal ináč robiť. A hento by som úplne ináč bol robil. A na toto by som si bol nechal viacej času. Áno? A je čas rozmýšľať. Prehodnocovať svoj život. Taký človek, ktorý, a tam je mnoho takých, čo sú odsúdení na smrť prakticky tou chorobou, a keď sa dozvie, že to je, že ten nádor je len nejaká taká neškodná cysta, no tak, a že bude žiť ďalej, no tak to je evanjelium v tej krátkej dobe, to je pre ňoho veľké evanjelium, radostná správa. Ale my máme niečo, čo nám Pán Boh vložil do ruk, že môžeme každému človeku dať takúto radostnú správu. Takéto evanjelium. Do situácie, kedy žije sám ten človek, možno, že mu niekto zomrel, žije sám, aj on sa môže dozvedieť evanjelium, radostnú správu. Aj ten človek, ktorý je telesne nemocný a odsúdený na smrť, sa môže dozvedieť radostnú správu. Pán Boh mu dal. Aj tá rodina, ktorá je už na pokraji rozvodu, sa môže dozvedieť radostnú správu, evanjelium. Pán Boh dal. Pán Boh dal tomu anielovi to večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, každému. To znamená, že Pán Boh má dobrú správu pre každého človeka. Čo myslíte, čo je podstatou tej dobrej správy pre každého človeka? Čo naozaj poteší každého človeka? Čo to je? Je to... No, áno, ale... Je to tak. Večný život, že ho čaká. Ja stále trpím takými výčitkami svedomia, aby som povedal, že neviem dostatočne jasne povedať a zretelne povedať ľuďom to, čo Pán Boh nám dal. Že neviem tak jasne povedať tú nádhernú radostnú zvesť, to jadro toho evanjelia, že tá naša záchrana, že to, že nemusíme zomrieť, áno, a len pohnojiť túto zem a skončiť tu nad tým, že to není koniec, že toto naozaj nemusíme, že to není záležitosťou toho, aký sme dobrí, aký sme pekní, krásni, chytrí, šikovní, múdri, dokonalí, že na tom nemá nič z tohoto podiel. Ale to, že večne môžeme žiť a večne budeme žiť a večne máme žiť, je zásluhou Pána Ježíša, ktorý na Golgate zomrel. Mojho baránka. V okamžiku, kedy sa mi Pán Ježiš Kristus stane mojím baránkom, je toto pravda. Bez ohľadu na to, či mám s manželkou tichú domácnosť, či sa mi v zamestnaní nedarí, či robím stále také chyby. Bez ohľadu na to, aké výkony ja prevádzam, bez ohľadu na to, je to pravda. Preto aj ten odsúdenec v tej Sing Sing väznici, keď sa dozvedel evanjelium a dozvedel sa, že Pán Ježiš za neho zomrel a že on nemusí zamrieť, nemusel byť nešťastný z toho života, čo napáchal, ale mohol prijať radostnú zvesť z toho, čo sa na Golgate stalo. A mohol uveriť tomu, čo mu uveril aj Lotor na kríži v poslednej hodine svojho života. Že má večný život. Bez akýchkoľvek ľudských, nejaké ľudské aktivity a snaženia. Toto je evanjelium, ktorý má ten anjel. On hovorí, on ho zvestoval všetkým ľuďom a hovoril im, pretože je to pravda, že máte večný život a budete večne žiť. Majte úctu k Pánu Bohu za to, čo pre vás spravil. Za to, že to najdrahšie, čo mal, dal. Majte ho v bázni, teda majte k nemu takú úctu, akú už viac ani nemôžete mať. Dajte mu slávu, oslavujte ho tým, že ho budete rešpektovať a poslúchať, že budete žiť v súlade so všetkými jeho prikázaniami a zákonmi. Oslavujte ho, áno, svojim životom, svojimi slovami, svojimi skutkami. Všetko, čo robíte, robte na Božiu slávu. Či jete, či pijete, či hovoríte, či čokoľvek konáte, robte na jeho oslavu. Prečo? No pre evanjelium, lebo vás tak miloval, že vám dal všetko. Toto je ako keby ten najhlavnejší akcent. A on hovorí, robte to preto, lebo prišla hodina jeho súdu. Lebo Pán Boh sa bude pýtať, ako ste zareagovali na tú úžasnú zvesť evanjelia. Či ste mu povedali aspoň ďakujem. On sa pozrie na vaše životy v ten deň súdu, či tam bolo vidieť vďačnosť za to evanjelium. Alebo len nevďak. Preto sa pripravujte. Preto ukazujte tú vďačnosť vo svojom živote za to. Nech vás to stojí, čo vás to stojí. Tá láska Kristova, obsiahnutá v evanjelium, vás musí motivovať k tomu, že budete niečo navonok robiť také, čo tú lásku ukáže. Že ste vďační. Prijatie toho evanjelia vám umožní aj niečo poslúchať Pána Boha, konať skutky spravodlivosti. Ak nepríjmete evanjelium, nebudete poslúchať Pána Boha. Nebudete mať dosilnú motiváciu, aby ste niečo obetovali, aby ste sa niečoho vzdali. Pán Boh príjma len obeť lásky, keď sa vzdáme z lásky, z vďačnosti. Ale nie, aby sme si ho kúpili, alebo niečo získali, alebo zaplatili. Toto je ťažisko vlastne tohoto posolstva prvého anjela. Dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Za čo? No za to jadro, za to evanjelium. Je to tajomstvo viery. Prečo niektorí ľudia evanjelium príjmu, uveria mu a stanú sa šťastnými, aj keď majú obrovské problémy. Aj keď im to sa tam teda znepríjemňuje, jak len môže a jak len vie. A druhý nie a nie tomu nejak uveriť alebo to prijať. Tajomstvo evanjelia, tajomstvo viery. Ale do určitej miery je trochu vysvetlenie aj v tom 18. verši 11. kapitoli. Rozhnevali sa národy a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas dať odplatu tvojim sluhom prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. Všimnite si, dať odplatu prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena. Čo hovorí ten prvý anjel? Bojte sa Boha a dajte mu slávu. A tu je v tom siedmom trubenie. Prišiel čas, aby bola daná odplata. Prišiel čas, aby boli súdení mŕtvi. Čas súdu nad mŕtvými. Čas súdu i nad živými. Čas, kedy sa bude rozhodovať. Keď si preštudujeme dobre čas súdu zo starozákonnej doby, ako Boží ľud vtedy ten čas využíval, ako sa len pripravovali, len aby nebolo niečo, čo som nevyznal. Len aby nebolo niečo také, čo by bolo nájdené ako nevyznané. Jak vážne to brali. Keď my vieme, že dnes žijeme v čase súdu, kedy vidíme okolo nás pohyb národov, kedy vidíme to obrovské triebenie, kedy tá polarizácia ako keby bola stále väčšia a väčšia, dnes odpadnúť dnes v čase súdu od Pána Boha znamená veľmi tragické nebezpečenstvo. Znamená veľké nebezpečenstvo a riziko, či ešte bude čas sa vrátiť späť. Pretože čas súdu už bude len skončený. Čas súdu znamená ešte stále aj čas milosti. Ale to už môže len skončiť. Pán Boh už nemá pre nás pripravený iný čas, než je čas súdu a čas milosti. A ak my tento čas súdu a čas milosti nevyužijeme, už nebude žiaden iný čas. Preto oveľa vážnejšie by sme mali pristupovať k tomu, ako tento čas využiť. Ako sa pripraviť. Čo Pán Boh hovorí o príprave a využití tohoto času. Keď som čítal trochu z histórie o tom prvom veľkom sklamaní, čo sme v 11. kapitoli zjavenia študovali, kedy to pochopenie knihy proroka Daniela bolo najskôr sladké, v ústach ako med a tešili sa, že príde už Pán Ježiš, ale potom z horklových bruchu, áno, teda keď Pán Ježiš neprišiel, to obrovské sklamanie. Z historických správ vtedy som čítal také zaujímavé svedectvá ľudí, ktorí sa obrátili vtedy a ktorí vedeli, že je ten čas súda, že Pán prichádza. Oni nie len, že robili teda také veci, že popredali majetky, popredali polia, ale oni písali, komu som ublížil, prosím, aby mi odpustil a rád by som vrátil, ak môžem. Ak je niečo, čo niekto má proti mne a ja som sa neomluvil, ja som nedal do poriadku veci, tak ho prosím, aby prišiel a pomohol mi všetko vyznať, aby nebolo medzi nami nič také, čo by... Oni sa tak chveli o čistotu vzťahu, aby nebolo ani najmenšie viny. Áno? Dochádzalo k úžasným v úvodzovkách reformám manželstve. Áno? Manželia a manželky, teda tie vzťahy boli tak ako pripravené, aké by mali zomrieť. Áno? Dávali si to do poriadku. Tá vážnosť toho času súdu bola tak úžasná, lebo oni nevedeli, či ešte nejaká šanca bude, či bude ešte nejaký ďalší čas. Ak ten anjel prináša obyvateľom tohoto sveta posolstvo, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, no tak ľudia musia na to zareagovať. Ľudia okolo nás musia zobrať vážne, že žijeme v čase, kedy sa rozhoduje o ich osude. Kedy musia zobrať vážne, tak čo ja spravím s tým svojím životom? Dám si do poriadku tie vzťahy, alebo nedám? To je posolstvo prvého anjela. To je niečo, čo by sme aj my našim životom mali zvestovať. Ľudia, ktorí s nami prídu do styku, by mali sa vážne začať zamýšľať nad svojím životom, nad svojimi hriechmi, nad tými svojimi investíciami a uvažovať, má to zmysel, čo ja robím? Má to perspektívu? Keď budem stáť, áno, pred tým spravodlivým sudcom. Alebo, jak tá skupina Olympic spieva v tej piesni, tým najvrchnejším kritikom, až sa postavím pred toho najvyššieho kritika. A on bude hodnotiť môj život. Čo som spravil a čo nespravil. Čo ja potom poviem. Teda, aby pokiaľ by ľudia boli si vedomi toho, že skutočne je tu skupina ľudí, ktorá žije v čase súdu a žije v takej zodpovednosti ako pred Pánom Bohom za to, čo robí, čo hovorí, čo myslí, tak by asi aj oni ďaleko vážnejšie potom brali to posolstvo. Ale pre mňa je úžasne povzbudzujúce to, že Ján takýchto videl, ktorí takto zobrali ten čas. Vedia, že nastal čas súdu, že nastal čas súdiť mŕtvych a vedia aj, že mu majú a dávajú mu slávu svojim životom všetkým. Bojte sa Boha, dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Toto je posolstvo, ktoré máme aj my zvestovať dnes svojim životom a máme ho zvestovať svojimi slovami, svojimi skutkami. Naše rodiny, naše manželstva, naše priateľstva, naše väzby by mali vydávať svedectvo. Prišla hodina jeho súdu. Vzdajte mu slávu. Bojte sa Boha. Kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Ako sa máme kláňať, to sme si hovorili minule. Kláňať sa tomu stvoriteľovi znamená spomenúť si, alebo spomínať zvlášť na toho stvoriteľa v deň, kedy on na počest toho stvorenia prestal pracovať. Kedy on na počest spravil akýsi pamätník tomu stvoreniu. Deň, ktorý požehnal, posvetil, oddelil a určil na to, aby sme si spomenuli na svojho stvoriteľa. Aby sme ho uctievali, aby sme na ňo pamätali v tento deň. Áno, my sme si už o tom hovorili, že kláňať sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, i more, i pramene vôd, stvoriteľovi znamená uznávať stvoriteľský týždeň. Uznávať, že týždeň je pamiatka stvoriteľského diela a že korunou toho stvorenia bol 7. deň, ktorý Pán Boh požehnal, posvetil a oddelil. Áno? A kláňať sa, respektíve uctievať tento deň, alebo v tento deň byť v kontakte s Pánom Bohom, znamená vyjadrovať úctu stvoriteľovi a nie stvoreniu. My sme si ukázali, že Satan sa bude snažiť presunúť to ťažisko zo stvoriteľa na stvorenie. Aby sme neuctievali stvoriteľa, ale stvorenie. A podarilo sa mu to. Presunul ťažisko, že ľudia sa kláňali nie stvoriteľovi, ale stvoreniu. Uctievali slnko ako svojho stvoriteľa. Deň slnka bol dňom, ktorý oslavovali, áno, ako modloslúžobný deň. Teda aj posolstvo o stvoriteľovi, o uznávaní stvoriteľa je v tomto zahrnuté. Ale to všetko preto, lebo prišla hodina jeho súdu. Všimnite si, že akcent je položený a dôraz je položený na hodinu súdu. My máme žiť ako v dobe súdu. A to v súvislosti s tým, že žijeme jakoby v Božej prítomnosti, bať sa ho, teda mať k nemu maximálnu úctu, byť voči nemu úžasne zdvorilý, úslužný, teda bohabojný, dať mu slávu svojim telom, svojim duchom, svojimi slovami, svojimi skutkami, uctievať stvoriteľa v deň, ktorý oddelil, požehnal a posvetil spôsobom, aký nám on ukázal, akým príkladom nám bol sám Pán Ježiš Kristus. Teda toto posolstvo je zvlášť maximálne aktuálne dnes, v dnešnej dobe. Prišla hodina jeho súdu. Ako my zareagujeme dnes na túto informáciu, že prišla hodina jeho súdu, že žijeme v dobe jeho súdu? Vypočujeme si a ideme ďalej? Alebo skúsime prehodnotiť svoj život? povedať, Pane Bože, keďže žijem v dobe súdu, keďže prebieha súd možno nado mnou dneska, keďže to Božie oko je zamerané na mňa. Ty si mi dal evanjelium. Ja som sa dozvedel o tom, že si mi daroval večný život zdarma, že ja ho mám. Len ide o to, či teraz ja ho odhodím ako nepotrebnú vec a pohrdnem týmto darom, alebo či si tento dar ocením a docením. Či na mojej odpovedi, ktorú dávam svojim vzťahom k iným ľuďom, je vidieť, ako si cením tento dar, alebo to tam nie je vidieť. Preto, keď Pán Ježiš prichádza pri druhom príchode, nikoho sa nepýta, veril tomu, alebo veril tam tomu, vtedy ako keby ho už nezajímalo, kto z nás, čomu veril, kto z nás bol v akej cirkvi, ale vtedy ho zaujímalo len jedno. Akú odpoveď si dal svojim životom, svojimi slovami a svojimi skutkami na evanjelium, na to, že ja som za teba zomrel. Čo si spravil s týmto darom vo svojom živote, vo svojom vzťahu k svojim deťom, k svojmu manželovi, k svojej manželke, svojim známym? Čo si spravil s týmto? Ukáž mi skutky. A ja ti podľa tých skutkov poviem, ako si docenil evanjelium. Keďže žijeme v dobe súdu, kedy tento súd ako keby prebiehal nad nami, mali by sme aj my robiť tie skutky hodné pokánia alebo hodné toho evanjelia. Na budúce si povieme, že pre nás nemusí byť tento súd strašidlom. Pretože dnes prebieha súd. A viete, že na tom súde sú aj prísediaci. Kto býva prítomný na súde? Žalobca, obhajca, porota, obvinený. Na budúce si to rozoberieme. Keďže prebieha súd, čo myslíte? My sme na ktorej lavici? Na ktorej lavici sa cítite? Obžalovaní. Staňte. Áno. A cítime, že by to patrilo nám, že? Obžalovaní. Keby sme končili len s tým, že naozaj obžalovaní, tak a teraz, keby ste boli ako obžalovaní, tak sa čím sa budete brániť? Budete môcť povedať, ale ja som to tak nemyslel, ale veď ja som aj niečo dobré spravil, ale veď ja aj... Keby sme mali len toto k dispozícii, že by sme hľadali vo svojom živote nejaké dobré stránky a dobré vlastnosti a čo dobrého, alebo čo zle sme nespravili a mohli spraviť, ani jeden z nás by neprešiel. Ani jeden z nás by týmto súdom nemal šancu prejsť. Nikto z nás. Keďže prebieha súd, na tom súde budú preberané naše životy, naše slova, naše skutky. Potrebujeme mať dobrú známosť na tom súde, aby sme prešli. Viete, kto prejde cez tento súd? Len ten, kto tam bude mať dobrú protekciu. Len ten. Ten, kto tam bude mať dobrú známosť. A viete, čo je krásne? Že ešte máme, ešte je čas milosti. Ešte prebieha súd a ešte máme čas si spraviť dobrú známosť alebo dobrú protekciu. Aby tam, na tom súde, ktorý prebieha, bol niekto, kto bude môcť sa postaviť na to naše miesto a na tom našom mieste bude môcť za nás preniesť pár slov. Prípadne niečo povedať a ukázať. Náš obhajca. A o tomto obhajcovi budeme hovoriť na budúce trošičku bližšie. Ako mať na súde na miesto sudcu obhajcu. Dobre, toľko prednešok, čo sa týka lekcie Nastala hodina Božieho súdu. Máte nejakú otázku? Skláňame sa pred tebou, Pane náš dobrý, v túto chvíľku. Chceme ti poďakovať za tvoju nesmiernú milosť, za tú úžasnú lásku, ktorú sme poznali, za všetko, čo si pre nás v živote spravil. Ďakujeme ti za tú dobrú zvesť, za tú radostnú zvesť, že vec našej večnosti, naša záchrana je v tvojich rukách už dokonaná. Ďakujeme ti, Pane drahý, že není závislá na našich výkonoch, na našej dobrote, ale na tom, čo si spravil ty. Ďakujeme ti tiež za to, že chceš v našich životoch byť kráľom a pánom. Chceš nám pomáhať riešiť rôzne spletité situácie. Chceš nás viesť tým životom, aby sme sa takým komplikovaným situáciám vyhli. Pane Ježiši, prosím ťa za každého z nás. Nauč nás citlivo reagovať na hlas tvojho Svätého Ducha. Daj nám tú milosť, aby sme sa mu odovzdali a nechali sa ním naplniť. Aby sme boli plní jeho moci, aby na nás bolo v ním viditeľné jeho ovocie, ovocie Ducha Svätého. Aby ľudia, keď sa s nami stretnú, podľa našich slov i skutkov poznali, že ty žiješ v nás cez svojho Svätého Ducha. Pane drahý, sme si ale aj vedomi toho obrovského rozdielu, ktorý je medzi touto túžbou a medzi skutočnosťou. A tak ťa prosím, aby si nám bol milostivý každému jednomu. Aby si nám pomohol, Pane, vykročiť z týchto miest s novou istotou, že nás držíš za ruku a že nás vedieš a že zmývaš naše hriechy svojou krvou a že nám dávaš príležitosť na novo začínať. Pane Ježiši, teraz keď sa budeme rozchádzať, prosíme, chráň a veď nás. Sprevádzaj nás svojím Svätým Duchom. Dávaj nám silu mlčať tam, kde treba a hovoriť, keď bude treba hovoriť. Pane Ježiši, dávaj nám aj múdrosť, aby sme mali múdrosť a mali aj silu, aby sme mohli zmeniť v našom živote to, čo od nás očakáva, že zmeníme. Ale ťa prosím, Pane, daj nám silu, aby sme mohli prijať veci, ktoré nemôžeme zmeniť. Tiež ťa prosím, aby si nám dal rozumnosť a múdrosť, aby sme vedeli jedno od druhého oddeliť. Pane Ježiši, túžime v tomto živote ten čas, ktorý ešte máme k dispozícii, čo najlepšie využiť v náš prospech. V prospech našich detí, našich milých, našich známych. Dovol nám to, Pane, daj nám k tomu tvoju silu a tvoju moc. Prosím mi teraz, aby si nás prevádzal s tvojim požehnaním. Ďakujem ti za to, že nás vypočuješ. Amen.